Som medlem af FDM er du godt forsikret, hvis uheldet er ude. Du har nogen ved din side, hvis du er i tvivl om det mindste ved din bil.
Der er sådan en Aladdin-lampe, der lyser.
Og nogen, der giver gode rabatter på brændstof og el. Bliv medlem af FDM nu, så vi med dig hele vejen. Se mere på fdm.dk.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en mand, der har stået på scener i hele landet siden 2013. Han kom i finalen i DM i stand-up i 2018, og snart er han aktuel med sit tredje one-man-show. Og så har han også en autisme-diagnose. Mit navn er Elias Elliot. Det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Olav Lundsgaard.
Tak.
Velkommen til, Olav.
Tak for det, jeg måtte. Dejligt at være her.
Det er en fornøjelse, at du vil. Olav, jeg vil gerne lige starte med på et lidt mere personlig plan, ja, kan man sige. Fordi normalt så starter jeg med at høre, hvor man startede henne, sådan rent comedy. Men jeg kunne godt tænke mig at starte i forhold til den autisme-diagnose, du har. Den hedder GUA, ja, og jeg kan forstå, at det står for gennemgribende udviklingsforstyrrelse anden,
ja,
som er et lidt kringlet navn.
Ja, det er rigtigt. Sådan er det jo.
Ja, hvad betyder det præcis, ja, også for dig?
Der er faktisk ændret navn til kompleks autisme, men jeg er jo vokset op med GUA, og der er mange, der også kender den som det, så det, ja, på den anden side. Altså, så bare kald den det, fordi om nogle år ændrer de navn igen.
Hvorfor har de skiftet navn, ved du det?
Det er jo forskning og psykiater og sådan nogen, der, så passer det mere sådan sammen, og så passer det mere, ja, sådan sammen. Ikke, jeg er meget inde i sådan noget, men det er noget med det at gøre.
Okay. Man kan også sige, det er måske lidt mere beskrivende at sige kompleks autisme end en gennemgribende udviklingsforstyrrelse anden.
Ja.
Fordi så må der vel også være en første.
Jamen, der er noget, der hedder gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret.
Okay.
Jeg tror, det er den anden.
Ja, okay.
Ja.
Men hvad betyder det for dig, sådan hvad, i også i dagligdagen, at anskue verden på?
Jamen, det er jo, altså, der er måske redigeret lidt mere på menneskelige egenskaber hos mig, og ser tingene lidt mere anderledes. Koncentrationsbesvær, hvis det er noget, der ikke interesserer mig. Mm. Hvis kan jeg helst godt lide kun at have én ting ad gangen. Det er sådan, ja, måske der, jeg mærker det mest. Og så angst, tvangstanker, social afvigelse, som var meget sådan hyppige, da jeg var barn. I dag er de der stadig, men mere under kontrol.
Mm.
Så
du har lært sådan at forholde dig til det og deal med, ja, det, når sådan nogle ting
er det rigtigt, og så bliver man jo også klogere og udvikler sig og alt sådan noget, og modnes, ja, lidt mere, så det spiller jo også ind.
Ja. Mm. Men hvornår begyndte du så at interessere dig for comedy og humor?
Jeg tror, humor har altid interesseret mig. Ja. Jeg var i børnehaven, hvor det var der, man fandt ud af, at jeg var anderledes end de andre. Der kan jeg da faktisk huske, at jeg nogle gange kunne finde på at stille stole frem til de andre børn og sige, vi har set klovnenummer og alt sådan noget, det ville de gerne. Mm. Og da jeg gik i specialskole, fritidsordning, elskede jeg at blade i vitserbøger, og elskede at fortælle dem og kunne blive ved. Og,
ja,
jeg kan også huske, at jeg fik et selvtillidskick, når jeg ligesom, jeg fik ham den seje dreng til at grine, jeg fik hende den søde pige til at grine. Ja. Altså, fordi, altså, at få nogen til at grine, det er jo en forførelse, og
det er
den
er...
Den har jeg altid været glad for. Jo ældre jeg bliver, jo mere jeg så stand-up, jo mere følte jeg også, at jeg kan også gøre det. Og, altså, min første minde om stand-up. Altså, vi hørte jo, hvad snakker du om, pladen med Anders Mattesen i min fritidsordning.
Ja.
Så det er jo som mit første bekendtskab med comedy. Bare ikke med stand-up, men en, der laver stand-up.
Ja.
Og så tror jeg, at... Jeg kunne også huske, Rune Klan, han var medvært på MGP 2003... Og så ser jeg ham senere i standup.dk, og ser også Mikk Øgendahl, som havde været med i en Nissebanden julekalender, og tænker, det er det, de laver. Og ja, så ser man Mattesen, og det er ham fra ham, der laver Stuart, og hvad snakker du om? Og,
ja,
så ser man også det, og ja, så ser man den og den og den, og så bygger man ligesom på med oplevelser og alt det.
Og hvad snakker du om, pladen? Den er jo legendarisk.
Ja, det er den. Det er klart.
Kan du huske, hvordan du reagerede, da du hørte den? Var det sådan lidt ligesom en jeg ved ikke, om en åbenbaring er for voldsomt ord, men var det sådan en ting, hvor der var nogle brikker, der faldt på plads for dig, kan man sige det?
Nej, det tror jeg ikke dengang. Jeg tror bare, det, altså, den var sjov, og den var direkte, og den er jo sådan, altså, børn på 8-9 år kan jo godt lide at bande og være sjofle og høre nogle ting, som de færreste voksne vil introducere dem for, men det er jo det, man gerne vil høre.
Ja.
Så at høre ting, man ikke må sige, og alle vanvittige ting, det det var jo mest det, der fangede mig. Men jeg tror ikke dengang, jeg tænkte, at det var sådan noget, jeg skulle lave, selvom jeg i dag ville ønske, at jeg lavede mere af den slags. Men, jeg tror, min åbenbaring kom nok lidt mere af, at da jeg var teenager og så stand-up og synes det var sjovt med mere ting, jeg kan da også gøre det der. Jeg var også op, jeg har også noget, jeg vil sige, jeg vil også snakke om det, jeg synes, der er latterligt og alt det. Det er nok der, åbenbaringen har været.
Ja, så det har aldrig været sådan noget, der har holdt dig tilbage, det der med at skulle op på en scene foran mennesker og levere?
Nej, det har det aldrig. Da jeg var lille, det tror jeg godt, jeg kunne lege, at jeg sådan var sanger, eller jeg var med i X-Factor. Mm-hmm. Jeg vidste godt, jeg ikke kan synge, så det har aldrig været min overvejelse at gøre det, men der har nok været et eller andet manglende anerkendelsesbehov, som jeg lidt har levet sådan i min fantasi dengang,
mm-hmm.
Og som jeg så sidenhen har fået i comedyen, at altså, jeg har også, og jeg er altså også god nok at prøve at høre på mig, det har også en del i det.
Ja.
Og det har det altid været, tror jeg.
Jeg har set nogle interviews, du har lavet, hvor du også ligesom har fortalt om din opvækst og de forskellige skoler, du har gået i.
Mm.
Som jeg også kan forstå har været, altså det har ikke kun været sjov belaget.
Nej.
Der har også været en masse udfordringer.
Ja.
Har comedyen for dig så også været en måde at behandle de ting på?
Ja, det har det. Altså, da jeg var 11-15 år, der var jeg på aflastningsinstitution et par gange om ugen.
Ja.
Mine forældre både får pause for mig, hvilket jeg i dag godt kan forstå hvorfor, men jeg kan omvendt også heller ikke bebrejde mig selv for at ikke kunne lide at være der, fordi mange af de andre børn var jo måske mere hæmmet end mig. De hørte børnemusik og altså Lotte, hvor du henne og Busters verden, og det er jo ikke noget, en dreng, der er på vej til at blive teenager, har lyst til at være en del af. Så der var faktisk gange, hvor jeg stak af derfra og løb hjem og altså noget, hvilket har været forfærdeligt for mine forældre og for pædagogerne og altså noget.
Mm.
Men det er så sidenhen lavet en joke om, hvor jeg sådan lidt... det er fedt at stå... For eksempel, jeg var i finalen i DM i stand-up, som du nævnte, der var min første joke med. Det var fedt at stå i en finale, for så nemt er det jo heller ikke at stikke af fra institutionen. Så det... Ja, der har jeg brugt det.
Ja. Var det indgangsvinklen for dig, eller hvad var indgangsvinklen, da du sådan begyndte at tænke, nu vil jeg gerne op på scenen og lave de her ting, da du begyndte at kreere jokes?
Mm.
Var det sådan observationer fra hverdagen, eller var det også, jeg har haft de her oplevelser, dem vil jeg gerne vende til noget sjovt og noget positivt?
Til at starte med, tror jeg bare, at jeg skulle være sjov.
Ja.
Altså, der husker jeg bare, når jeg også jeg har en svag optagelse af min debut, der er nogle af jokesene, som måske var lidt for meget mindede noget om nogen andre havde lavet, og så var der nogle af dem, der måske ikke var sådan helt velskabt. Der er også nogen, der virkede. Altså, som jeg husker, det var min autisme også lidt mere sådan skubbet i baggrunden, fordi nu var jo begyndt at have et mere socialt liv og være sammen med folk, der ikke havde diagnose, så det var skubbet lidt væk.
Mm-hmm.
Så der handlede det bare om at være sjov. Når man så finder ud af, at man kan det, så skal man jo ligesom udforske det og finde sin egen stil og alt sådan noget. Og det kom jo så af autisme.
Ja.
Ja.
Hvordan har du så brugt det i din comedy?
Jamen for eksempel, jeg har altid været nørdet med årstal og husk de mest mærkelige ting, og det er jo mest årstal, dem bruger jeg meget på scenen. Så spørger jeg publikummerne, hvad årstal er du født i, og så siger jeg et eller andet om det.
Ja.
Og det, altså, der kommer der jo nogle gange noget sjovt ud af det. Altså for eksempel, er du født i 69, og du er skaldet, det giver mening, når man er lige så gammel som månelanding, eller det er på grund af dig, at pornoen blev frigivet, man har lyst til at kigge på noget andet end dig, eller... Ja, eller du får 2001, så skal du være sød, for du skylder for World Trade Center og alt sådan noget. Det er der autismens gulerod kommer frem på stand-up-scenen for mig.
Ja, så du fornår sådan at bruge den evne, du har til at bare at kende begivenheder fra de pågældende årstal, og så hurtigt lige skifte til noget komisk.
Ja.
Jeg er født i 76, for eksempel.
Ja, okay. Jamen, det er jo ligesom, det var der, hvor Olsen-banden brød ind i Det Kongelige Teater. Olsen vandt til at rykke,
det er rigtigt, ja.
Storbritannien vandt Eurovision med Kisses for Me.
Ja.
Det var meget gode sanger. Anders Fjeldsted, Uffe Holm, Rune Klagen, Felix Schmidt.
De er også fra den årgang?
Ja.
Og det er en god årgang?
Ja, det kan man sige.
Må jeg prøve med et par af de store komikere?
Ja.
Hvad der ligger på din harddisk med dem?
Ja.
Eddie Murphy?
Jeg er ikke så meget inde i amerikanske, men lige Eddie Murphy. Jeg ved, han er født i 61.
Ja.
Det ved jeg. Og så har jeg set en film, han har lavet, hvor han spiller en mand, der forelsker sig, der bliver gift med en træls tyk kvinde, og så prøver han at komme ud af det, men det kan han ikke helt.
Norbit.
Det skal nok passe.
Ja.
Men det er sådan lidt det. Men...
Så det er mere de danske, du er inde på?
Ja, det er rigtigt. Men lige Eddie Murphy vidste jeg, han var fra 61, også fordi jeg synes, det er interessant, altså fordi han... Så gammel virker han heller ikke, men mange komikere har snakket om, at de har set ham i 80'erne og lavet store ting, så tænker, hvornår? Nå, 61, ja, det giver mening.
Ja, ja.
Men jo, det lige den film, jeg har set, den er meget sjov.
Ja. Hvad så, hvis vi tager den tilbage til de danske, Kasper Christensen?
Han er født i 68.
Ja.
Han er med i en af de bedste danske børnefilm, Hannibal og Jerry. Hvis man skal sige noget, som ikke mange tænker over. Men
ja, det er faktisk, jeg tænker, hvor han er.
Ja, han er kongens årgang. Kong Frederik er også fra 68. Jeg husker ham også. Min første erindring om ham, det er også bare, han var jo nærmest alle steder i nullerne, men han lavede jo ikke ting for børn.
Nej.
Udover Hannibal og Jerry. Men det er jo så ikke en stor rolle, men en god rolle. Men selvfølgelig er det jo kloven og langt fra Las Vegas, man kommer til at tænke på med ham og tandbørsten og alt sådan noget.
Jamen, jeg husker jo tydeligt, jeg var jo den generation, hvor jeg også sad og så tandbørsten, der var der, ikke? Det var det største på TV dengang.
Ja, det er rigtigt. Ja, jeg så det jo ikke. Jeg var 2 år, da det kom, men det blev vist genudsendt i nullerne. Der sad vi og så det, og der synes jeg også, det var da meget underholdende.
Ja. Når du har al den her paratviden, har du nogensinde overvejet at stille op i Hvem vil være millionær? Eller et eller andet i den stil?
Nej, Hvem vil være millionær var jo sådan meget... Altså, det er ikke så stort mere, eller hvad?
Nej, jeg tror faktisk ikke, det er der mere.
Det ved jeg ikke, så det har jeg aldrig tænkt over, men... Men jeg har også lidt mistanke om, altså hvis man er for klog, så må man ikke være med, for så mister de jo penge.
Jeg kan godt forestille mig, hvis man klarer en eller anden optagelsesprøve for godt, at det er sådan, du blev desværre ikke tilfældigvis udvalgt. Vi finder nogle andre.
Ja, altså jeg så faktisk for nylig et opslag om, at man kunne melde sig til jo færre, jo bedre, men altså jeg tror også lige, at det var en lidt travl situation, og man skulle udfylde alt muligt, det havde jeg ikke lige overskud til der, og så tænkte jeg, så gider jeg heller ikke, når jeg alligevel ikke bliver valgt til.
Nej.
Så...
Men jeg synes også, det er en god niche også at finde på comedy-scenen, fordi der er jo virkelig mange om budet, og det, du kommer med, det er jo også unikt.
Jamen, helt sikkert. Det, jeg har faktisk nogle gange overvejet at spørge TV2, fordi jeg kan huske, hvad der kom i julekalender det år og alt det. Kan I så ikke bruge sådan en til at spørge, hvad I skal sende, fordi det passer med dagene? Altså, Krummernes jul passer, hvis 1. december er en søndag. Jesus synes, det fine passer, hvis det er en mandag. Men det ved jeg ikke, hvem jeg skal skrive til, eller det...
Jamen, hvis der er nogen, der lytter med fra TV2, så er den hermed givet videre.
Det gør det jo.
Kontakt Olav med det her.
Ja.
Du sagde, at du sådan også er lidt svært ved... Du vil gerne fokusere på én ting ad gangen.
Ja.
Har det på nogen tidspunkt været sådan en udfordring, når du er på scenen, hvor du jo godt tænker, kan ske flere ting på én gang, både mentalt, men også med publikum, og altså, der er jo sådan nogle gange flere bolde, man skal have i luften?
Jeg oplever nogle gange, at jeg er midt i en joke, jeg er ved at bygge op til punchline, og så sker der et eller andet, der er en, der snakker, eller en, der går ud af rummet, hvor jeg måske kunne have lyst til lige, hey, hvad laver du lige der, men kan ikke afbryde joken. Og når jeg så er færdig med joken, så er jeg måske allerede videre.
Ja.
Men der er fokuset lige der. Jeg kan også nogle gange have det sådan lidt, jeg står optræder, og altså, jeg er jo begyndt, når jeg er på jobs, og bare, selvfølgelig har jeg sådan lidt i baghovedet, hvad jeg skal sige til at starte med, og måske hvis der er et eller andet, der passer til det her selskab, så skal jeg sige den joke, men som udgangspunkt prøver jeg bare at sige, hvad der falder mig ind, for ligesom at være til stede.
Mm-hmm.
Og der kan det nogle gange være træls, hvis jeg sådan, den joke, den skal jeg sige, altså nogle gange kan jeg godt stå og snakke, og så i mit hoved tænke, den her joke, den tænker jeg, jeg skal sige, efter jeg er færdig med den her joke. Og når jeg så er færdig med joken, så har jeg allerede glemt den.
Ja.
Fordi jeg skal fokusere på én ting ad gangen.
Ja, altså, ja.
Det kan godt have visse udfordringer.
Ja. Lad os lige spole tilbage til den første gang, du så gik op på scenen. Hvor var det henne?
Det var på Studenterhuset i Odense.
Ja, og havde du bare kontaktet dem og sagt, jeg vil gerne på? Var det en open mic?
Ja, det var det. Man kan sige, comedy-miljøet og open mics-miljøet i Odense var lige startet på det tidspunkt. Det var først Tårnhøj, der sammen med en lokal, der ikke optræder længere, havde startet et sted op, der hed Circle Up. Og så havde jeg hørt om det sted, og så mødte jeg op sagde, at jeg gerne ville på næste gang, fordi nu havde de lige sat line-upet for i dag. Fordi jeg troede på det tidspunkt, var det, som der så er så mange, der tror, det ligger også i ordet open mic, at man bare kan møde op, men det kan man ikke. Man skal... Jo, man kan godt møde op og spørge, men det er ikke sikkert, at der er plads. Men det er booket på forhånd. Men ja, der så får jeg så ved, så møder op næste gang i november. Men så finder jeg så ud af, at der er et andet sted, der er Studenterhuset, der også er begyndt. Og det er så Sten Nalle Nielsen, som nogen sikkert kan huske fra Hvor fanden er Herning og Comedy Fight Club i nullerne. Daværende kæreste, der var flyttet til Odense og startede det op. Og så mødte jeg op og spurgte, om jeg kunne komme på, og det kunne jeg godt.
Og hvordan gik det?
Det gik rigtig godt. Det var en meget god, ret eksotisk debut, hvis jeg selv skal sige det. Det er sådan et stort aflangt caférum, de har derinde, hvor at, at der var fyldt derinde. Der var jo, altså, jeg tror, det var deres anden mic, hvor den første mic var sådan i et mindre rum, men det var blevet så stort, at nu kørte de det ind i det store rum, og der var fyldt til randen. Da jeg havde en skolekammerat, der var på lige inden, som måske ikke havde det bedste show, men han klarede den, og det var meget betryggende for at vide, at det gør ikke noget, hvis det ikke går godt op.
Mm.
Og Dorset var vært, og i Odense er man jo ikke vant til kendte mennesker, så han lige gav mig et klap på ryggen og sagde mit navn. Altså, det var jo bare sådan lidt eksotisk allerede der.
Ja.
Og jeg laver den anden joke, udløste en applaus. Og det var faktisk okay. I det øjeblik, jeg tænkte, okay, den er god nok, det er det, jeg vil.
Ja.
Det husker jeg tydeligt.
Der blev du ramt.
Ja, det var en åbenbaring.
Hvornår havde du så dit første dårlige job, hvor folk ikke rigtig reagerede, som du havde håbet?
Det var på en måde ikke, eller det ved jeg ikke, at det er et job, hvis man ikke tjener penge på
eller
det.
Eller optræden, altså, kan man sige.
Ja, for jeg kan huske, at der var sådan noget lektiecafé på studenterhuset, hvor det blev spurgt, at vi ikke kommer optræde for folk, der sidder og laver lektier. Og det, ja, vi var jo nye, og vi ville jo bare lege med ilden, så ja. Det, og jo, det vil vi da gerne. Og så var der lige en ansat, der siger, hey, må jeg lige forstyrre et øjeblik, der er en, der gerne vil lave stand-up, hvis I har lyst til det. Og i betragtning af, hvor dårligt konceptet var, gik det faktisk okay.
Virkelig dårligt koncept.
Ja, det er rigtigt. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil sige ja til. Ej. I dag. I hvert fald er de etableret, men det var jo bare, altså at få at vide, at man kunne få lov til det, det var jo bare stort. Og
ja.
Sagde også ja til sådan et picnic-arrangement, hvor der sad sådan 10 mennesker og så det og var søde, men så var der jo 100 mennesker, der gik forbi frem og tilbage.
Ja.
Altså, men det er jo klart, jo ældre man bliver, jo mere ved man også, hvad man skal sige ja til og ikke sige ja til.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Var der nogensinde nogen tvivl i dig? Fordi jeg tænker, at du har vel haft, altså det første job gik godt, men der har vel også været optræden, men andre, hvor at folk ikke har grint eller klappet, eller hvor man sådan lidt har måske tænkt, ej, hvor har jeg bare måske lyst til at være et andet sted. Altså, hvad har sådan holdt dig kørende? Har du bare vidst, jamen det er det her, brist eller bære?
Jamen netop min anden joke, der udløste en applaus, den viste jo, jamen jeg kan jo godt få folk til at grine og klappe.
Ja.
Altså allerede der har man jo noget at læne sig op af, for man kan sige, vi komikere plejer så at sige, hvis man får en dårlig debut, så bliver anden gang god, medmindre man bare ikke er god, det er der jo nogen, der ikke er. Men hvis man har en god debut, så bliver anden gang ikke så god. Min andet show var heller ikke så godt som det første. Men der tænkte jeg også bare, jamen det første var jo godt, så var vel det her, der var noget vejen med.
Mm-hmm.
Men altså, det var jo forskellige steder og forskellige crowds, så det finder man jo også ud af. Men altså, at min anden joke allerede udløste en applaus, det har nok altid været sådan et holdepunkt.
Ja.
Så er der jo sådan nogle andre, der kommer siden, som gør, at okay, jeg kan jo godt det der, for ellers var jeg ikke blevet, ellers havde jeg ikke været der eller optrådt der.
Mm. Så det lyder også til, at du er god til at holde fast i de gode optrædener. Og ligesom lade dem være drivkraften.
Ja, hvis de fylder jo mest, ellers så ville jeg ikke gøre det.
Nej.
Hvis jeg sådan kun var sjov hver anden gang, så ved jeg ikke. Altså, hvis det går godt det meste af tiden, så gør man det jo.
Hvordan arbejder du med jokes? For jeg ved, hver komiker har deres måde at arbejde på. Altså, der er nogen, der går rundt med en notesblok og noterer ned, og så går ud fra det, og så er der andre, der sætter sig ned og går meget teknisk til værk. Hvordan bygger man en joke op sådan helt teknisk? Har du en bestemt måde at gå til det på?
Altså mine jokes, de kommer som regel ud af ingenting. De kan ofte komme for eksempel af en samtale, hvor der er en person, der siger et eller andet. Gud, det er sjovt. Den skal lige have skrevet ned. Altså en eller anden oplevelse. Jeg mødte engang en i byen, som fortalte, at hun ikke havde et højt nok snit til at blive læge. Hvor jeg så spurgte, hvilket fag dumpede du i? Så tror hun nævner musik, og jeg tænker, det er da meget sjovt. Så laver jeg det der med, at jeg havde en veninde, der ikke kunne komme ind på medicinstudiet, fordi hun ikke havde en rimelig karakter i musikfag. Altså, hvorfor skal hun spille guitar for at blive læge, eller for at spille om lidt bliver her stille, hvis en patient er ved at dø? Det er sådan primært det.
Ja.
Jeg er begyndt lidt mere, men der er jeg ikke så effektiv, som jeg måske ville ønske, jeg var. Men jeg er begyndt noget mere at sige, nu skal jeg lave en joke om det der, så nu sætter man ned og skriver og finder ud af det.
Ja, så ligesom giver dig selv den udfordring. Det kommer vi jo til senere i Er Det Sjovt? Indslag, hvor jeg har nogle forskellige ord og beræb, og så skal vi se, om det kan få noget sjovt ud af det. Har du så, fordi jeg, altså når komikere, som jeg har forstået det også igennem den her podcast, alle dem, jeg har snakket med, og som du også selv siger, laver jokes, så er det jo også lidt en observation af de små ting i hverdagen, som måske også bare er underlige, hvis man tænker over det.
Ja.
Og du bringer også dig selv ind i det.
Ja.
I forhold til din autisme og sådan nogle ting.
Ja.
Og når du gør det, er det så ligesom et dobbeltsyn, at du ligesom godt ved, hvem du er, men du kan også se på dig selv udefra.
Det håber jeg da. Altså,
ja.
Det, det er jo, altså man har jo kun, og det gælder jo alle mennesker, man er autist eller ej, man har jo kun sit eget syn og sit egen syn på verden, altså sit eget fjernsyn på verden, fordi og den måde man opfatter det. Så men altså jo, altså jeg kan da godt se mange af de ting, hvor jeg er lidt speciel der og altså noget, og andre steder, hvor der er ligesom alle andre.
Ja.
Det vil jeg da mene.
Ja.
Altså det med årstal, det er jo også noget, jeg også folder ud, fordi jeg ved, det altså, nu skal komikere jo ikke stjæle jokes fra hinanden, det skal man ikke, men selv hvis der var en, der gjorde det, så kan de ikke.
Nej.
Jeg har enkelte gange oplevet kollegaer, efter jeg har lavet årstal, og så gået på scenen, så går de på scenen og siger, nå, men hvad årstal er du så født i for at prøve det? Og de kan ikke, altså. Nej. Så siger de, nå, du er fra 99, og der blev jeg 4 år. Ja. Det er sådan det bedste.
Ja. Ja.
Så,
ja.
Så den kan de ikke tage.
Nej.
Men så ved jeg også godt, at jeg sådan, for eksempel også skal måske lige nævne, at jeg har autisme, fordi ellers så bliver folk sådan lidt, hvor fanden kom det fra?
Mm-hmm.
Så, men jo, altså, jeg håber da også, jeg kan se mig selv udefra, men man ved jo kun selv, hvad man selv oplever, og hvordan man ser tingene.
Det er rigtigt. Og nu er du klar med dit tredje one-man-show. Komikeren, yes, der vil vide, hvem der lavede lort i hans liv.
Ja.
Hvad er punkterne, hovedpunkterne i det show? Hvad er det for et show, du kom med?
Det er et show, der griller virkeligheden, hvis man kan sige det sådan. Mm. De ting, altså, ja, så selve titlen, altså, det er jo sådan, synes jeg, en meget sjov parodi på en børnebog, der hedder Muldvarpen, der vil vide, hvem der har lavet lort på dens hoved.
Ja.
Altså, mit show handler jo, altså, de ting, vi gør i samfundet, som vi godt ved, vi ikke skal gøre, men gør det alligevel. Altså, clickbait og nyheder, så dårlige, sådan, ligegyldige nyheder, som er kørt op til ingenting, men alligevel klikker vi på dem og taler om dem og alt sådan noget, selvom vi godt ved, det skal du lade være med, fordi du gør ikke verden til et bedre sted, og så kommer jeg ind på ensomhed, altså selv lidt meget ensomhed, og så er der en situation, hvor jeg skriver til en, der også er ensom, om du vil ses, det vil hun ikke, og sådan lidt, jamen, så er du da selv udenom, at du er ensom, og alt sådan noget. Det er sådan nogle ting, og et samfund, hvor at, jeg også jokes om, at altså, det handler jo ikke nødvendigvis om at være bedst til det, man har lyst til. Du skal bare kunne sælge dig selv bedst. Altså, for eksempel, hvis en håndværkerstilling er ledig, og der er to, der ansøger. Den ene er introvert, men mega dygtig. Den anden er mega god social, men okay, så er det jo ham, den sociale, der får det.
Mm.
Og det er jo ikke fair.
Nej.
Altså, det er også nogle ting, jeg kommer ind på.
Ja.
Altså, sådan, de ting i samfundet, der ikke giver mening. Og nogle af dem har folk måske ikke tænkt over. Og nogen ved vi godt, men så minder jeg lige om det. Så det er et show, hvor jeg håber, folk griner, men jeg håber også, folk tænker, gud, ja, det er rigtigt.
Jamen bare det, at du bringer din, altså, din ensomhed ind i det,
ja,
det er jo virkelig et ekstremt personligt,
ja,
og tænker også meget sårbart emne.
Ja.
Og der er jo mange komikere, der bringer sig selv ind på en eller anden plan.
Ja.
Men har, altså, hvornår begyndte du at tænke, at du også ville bringe de ting i det? Og har du nogensinde følt, at altså været sådan tænkt, om det blev for sårbart?
Altså, den ene ensomhedsjoke var faktisk, jeg tror faktisk, det var en, jeg faktisk lidt havde fundet på, fordi jeg havde tænkt nuancen i den ting, og tænkt, gud, det er sjovt, det kan jeg bruge på scenen.
Mm.
Og så lavede jeg i december måned et opslag, fordi jeg følte, jeg var overset og kasseret, og så lavede jeg et lidt personligt sårbart opslag på Facebook, som gav mange reaktioner, og det var jeg jo glad for.
Mm.
Men det var, ja, selvom jeg også personligt helst vil foretrække, at man bare handler på det, i stedet for at råbe op. Selvom på den anden side er det også vigtigt, at vi skal råbe op, for jeg tror, der er mange, især mange mænd, der er ensomme, men som ikke tør råbe om det.
Mm.
Fordi det er sårbart, og det er umandigt, og den der konservative misforståede maskulinitet, den sidder stadig i os, selvom vi efterhånden er mange af os siger, altså vi har jo hørt Tobias Rahim siger, at mænd må godt græde og alt det.
Ja.
Og det, ja, ja, det må mænd også godt, men når det kommer til virkelighed, så tror jeg stadig, der er mange steder, hvor at det ikke er løst, eller man stadig må gøre det.
Mm-hmm.
Så, men altså, det er vigtigt at snakke om ting, der gør dig sårbart, og som rapper nogen, fordi det kan være, der er andre, der slås med det, men det grupper højt op. Og stand-up har også den fordel, at kan tale om tingene, og det er også det, jeg forsøger at benytte mig af, altså lave jokes om sådan forfærdelige ting, men hvor jeg også sørger for, at det er de dumme, der bliver svinet til, og ikke de svage.
Ja.
Det er meget vigtigt.
Ja.
Så det er vigtigt at tale om de ting, der bare skal ud.
Ja.
Og det er stand-up jo rigtig godt til.
Har du oplevet, at der er nogen, der har reageret og kunne spejle sig i dig, for eksempel i ensomhed og sådan ting?
Altså nu ensomhed, det er jo først nu, jeg er begyndt at tale om det, men min autisme har jo talt meget om, og der har jeg hørt om nogen, der kan spejle sig i det, og forældre, der skriver til mig, at det er godt, du snakker om det, fordi det hjælper. Jeg har et barn, der har din diagnose, det er hårdt, men jeg elsker ham, og derfor hjælper det, at du snakker om det.
Mm.
Og det er jo, der føler man sig nærmest også endnu mere forpligtet til at tale om det. Ja. Nu, altså selve autismen er ikke, faktisk ikke med i mit nye show.
Nej.
Men det synes jeg også er en nuance i autisme, at ja, du har autisme, men du er jo andet og mere end det.
Ja, altså, bestemt.
Så det skal man også. Altså, der er sikkert nogen, der har brug for at dyrke det, det skal de have lov til, men jeg tror også, der er nogen, der er autister, der tænker, du må også gerne parkere det. Altså, du er andet end det. Mm. Altså, du behøver ikke at have en, leve i en autisme-bobble, der fylder hele tiden,
Nej.
Hvis det er det, du gør.
Nej.
Du er andet end det.
Ja.
Det tror jeg så er vigtigt at sige.
Ja, helt bestemt.
Mm.
Olav, vi har nogle ting, vi skal igennem. Om lidt, så har du en fiaskohistorie.
Yes.
Vi har også Er det sjovt, hvor jeg kommer med nogle ord, nogle emner, og så skal vi se, om vi kan få noget sjovt ud af det. Vi skal lege Jeg har aldrig.
Mm.
Jeg har fundet et gammelt klip. Vi skal se, om du kan huske en gammel punchline.
Mm.
Jeg har også komikerstafetten et spørgsmål fra sidste uges komiker Brian Mørk til dig. Og til sidst, så skal vi lige rundt om dit hemmelige talent.
Mm.
Kan du komme med en lille teaser til, hvad det er for et hemmeligt talent?
Det er noget med bæredygtigt musikalsk.
Bæredygtigt musikalsk, det er
bedre, ja.
Det er meget, meget, meget spændt på. Det er altså senere i den her podcast.
Jeg står.
Stå på 18. Dealer har 14. 24. For mange.
Yes! Så vil jeg gerne udbetale, tak.
Selvfølgelig. Bliv med det samme.
Hos Betano kan du spille blackjack og omkring 4.000 andre spil og få øjeblikkelig udbetaling. Som verificeret kunde har du altid pengene på din konto inden for få minutter. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus. Regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
Nu skal du høre lyden af lavt flyvende priser. Få mere fuglefløjt hele året rundt med vores store udvalg af alt til havens fugle. Hos Biltema.
Får du nok i løn? Få personlig rådgivning med værktøjer til din næste lønsamtale. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kr. Om måneden. Ring nu på 80 600 900.
Her kommer lige en reklame fra Telmo, som prøver at sælge noget til dig. Det fede ved den reklame er, at det rent faktisk er ret genialt. Altså virkelig genialt. Altså sådan helt sindssygt genialt faktisk. Faktisk så genialt, at det ikke kan betale sig at lade være med at købe det. Nå, det var bare det. Tjek selvmord.dk, hvis du også er genial.
Det her er 100% komiker, hvor jeg i dag har besøg af Olav Lundsgaard.
Mm.
Og Olav, du er klar med dit tredje show. Komikeren, der vil vide, hvem der lavede lort i hans liv. Men lige nu, så gælder det en af dine fiaskohistorier, som du vil dele med mig og lytteren.
Jamen, det er den mest fiaskoagtige historie, som nærmest også gjorde, at det hele var så ligegyldigt og så langt ude, men man alligevel ikke kunne tage det alvorligt. Jeg var på date med en norsk pige i 22 sommeren. Hun var i København nogle dage og har det hyggeligt, og så holder vi stadig kontakten ved lige og skriver sammen og FaceTime og alt sådan noget, fordi hun tager tilbage til Oslo.
Mm.
Og så snakker jeg flere gange om at tage op og besøge hende, og det gør jeg så i september. Og så mødes jeg med hende uden for mit hotel i Oslo, og hun krammer goddag, men hun kyssede ikke eller noget. Jeg tænkte, hvad fanden er du? Altså, er du vendt på 180 grader, eller er du slået hovedet? Og det var lidt akavet, så går vi på mexicansk restaurant, og går vi en tur ved, jeg tror, det hedder Akkerhus. Går vi så på en bar, og så bliver jeg nødt til at spørge, hvorfor vil du ikke kysse, eller hvad er det? Og så, nå, men jeg troede bare, det var på vindeplan og alt sådan noget.
Ej.
Ja, altså, jo, man kan sige, det var måske, vi kunne godt have flyttet lidt, eller lavet noget af de ting, det var ikke altså, blevet kærester, det var vi nok alligevel ikke blevet, fordi at... Altså, jeg godt lide Norge, men jeg vil ikke bo i Norge. Og hun vil ikke bo i Danmark. Men hun kunne godt lige have sagt det, så jeg ikke behøvede at tage flyveren op til Oslo, og så gik jeg fra den bar og gennem Stortinget og Oslo Rådhus og følte mig som verdens mest ærgerlige menneske og gik hjem på hotellet og forsøgte at finde en flyver hjem til København samme aften. Det kunne jeg ikke. Så måtte jeg jo bare blive.
Hvor mange dage havde du så ud i Oslo, hvor du tænkte, jeg vil bare hjem?
Jamen, jeg fandt så en flyver dagen efter, så det var kun en nat. Og så havde jeg heldigvis en kammerat, der boede der, som jeg besøgte, så fik jeg da lidt mere fik underskuddet lige reduceret lidt mere.
Ja,
Men at tage til Oslo for at blive brændt af, det er alligevel det værste.
Så det gør du aldrig igen?
Nej, det gør jeg nok aldrig igen. Jeg tror, hvis jeg skal på date inden for en radius af 500 meter, så skal jeg være sikker på, at det er seriøst.
Ja.
Altså 400 meter, det gør ikke så meget.
Nej, 500, så skal det lige lidt på bordet.
Ja, det er rigtigt.
Olav, vi skal til Er det sjovt? Jeg har nogle ord og nogle begreber, og som jeg vil give dig, og så skal vi se, om der kan komme noget ud af det, sådan set fra en komikers synsvinkel.
Mm.
Er du klar?
Ja.
Det første ord, streaming.
Ja, det er meget sjovt. Det er meget, altså det er jo først og fremmest nutidssvarende, og på den ene side er vi jo mange nostalgikere, der godt kan lide, at, eller godt kan savne, at det var de gamle dage, hvor vi alle sammen så det samme og talte om det samme, men alligevel er streaming jo også bare så effektivt, så bruger vi det alligevel. Så ja, det var måske også noget, jeg burde have lavet en joke om i mit show, altså noget, der... Ja, okay, jeg vil ikke sige, streaming er træls, jeg siger ikke, det skal afskaffes, men det er meget sjovt, det er noget, vi jo, der både gør verden bedre og værre på en gang.
Ja.
Altså, det er noget, vi har brug for, og vil gerne have det, men det er da også træls, at vi ikke alle sammen ser TV2, ligesom i de gode gamle dage, og DR1 og alt det. Det er meget sjovt.
Og det kan også blive for meget, ikke? Altså, du har også prøvet det der med, at jeg vil se en film, og så bruger man en halv time på at finde et eller andet, man vil se, og så giver man næsten op.
Ja, det er rigtigt.
Fordi der er et kæmpe udvalg.
Ja.
Så det kan også have den modsatte effekt.
Ja, det er rigtigt. Ja, men det er jo netop det, altså. Nogle gange kan man da også bare, at man ikke kan beslutte sig, eller alt sådan noget, og ja, og fordi man kan se lige, hvad man vil, så ser man heller ikke noget nyt, eller så skal der være en eller anden, der anbefaler dig. Det, jeg er jo for eksempel ikke særlig god til at sætte mig ind i nye ting, så hvis jeg ser noget, så skal der vide lidt om det i forvejen, eller så skal nogen sige, det skal du se.
Ja.
Nogle gange kan man da godt savne Flow TV, at man lige tænder, og så finder man noget spændende, men det var heller ikke sjovt dengang, at hvis der ikke var noget, du gad at se, og så må du bare kede dig og se nyheder på tegnsprog, eller lænespor, eller hvad det var, der du så kunne se på det tidspunkt. Og det var også irriterende, hvis der var noget, du godt ville se, men du havde ikke mulighed for at se det på det tidspunkt, og du havde glemt at bonde det.
Ja.
Altså, det var sådan, det var det træls.
Ja.
Så der er streaming, det har det sin berettigelse.
Hvad så med Tesla?
Det er forfærdeligt. Det var meget, ja, eller på den ene side, det var meget sjovt, at det er bæredygtigt, det er elbiler, dem ved vi skal købe, men det gør vi så ikke alligevel, fordi det er for dyrt. Og nu viser det sig, at Teslas ejer er en af verdens lige for tiden største idioter. Det er jo ærgerligt, at han tilbyder bæredygtighed, men til gengæld er du en idiot.
Mm.
Altså hvad svarer det lidt til? En eller anden mand, der har fundet opskriften på kraft, men til gengæld er en aktiv pædofil. Altså, det er måske lidt det er måske lidt samme logik.
Oh.
Altså, så jo, Tesla er faktisk meget sjovt, men, men deres ejer bringer alt andet end sjovhed i sig, hvis man skal tage det alvorligt.
Ja.
Men jo, der er noget sjovt i, at hans produkt er godt, men leverandøren er en idiot.
Mm.
Ja.
Havregryn.
Ja, det er meget sjovt. Det er faktisk det, jeg spiser til morgenmad til dagligt.
Ja.
Men det er meget, der har været rygter og nyheder på et tidspunkt om, at havregryn faktisk godt kan være kraftfremkaldende. Og der bliver havregryn sjov, fordi havregryn er jo ellers noget af det sundeste, vi kan spise.
Mm.
Men der er det jo så alligevel ikke. Altså, så ja, det er meget sjovt. Det er sundt, men du får fibre, vitaminer og alt sådan noget, men til gengæld får du også kraft.
Ja.
Så jo, det er meget sjovt.
Flixbus.
Jamen, den bruger jeg meget, selvom at det er et sted, man... det er ligesom produktionsskoler. Du er der kun, fordi du ikke har andre muligheder. Jeg er også gået på produktionsskole. Det havde jeg sådan snakket med en tidligere kammerat, der faktisk godt kunne gerne ville gå på produktionsskole, hvor du siger, produktionsskole er ikke forfærdeligt, men der... Hvis alle mennesker selv bestemte, hvad de kunne blive, i hvilket menneske de ville blive, der er ingen, der vil sige, jeg vil gerne blive et menneske, der ender i produktionsskole. Og det er det samme med Flixbus. Det er billigt, og det er derfor, man er der.
Mm.
Fordi det er sådan lidt, folk sidder klemt, og der kan være forældre med børn derinde, og jeg har også oplevet nogen, der spiser madpakker, der stinker og alt sådan noget. Altså, det kan man så også opleve i DSB, men der kan du altid gå ind i en anden kupé.
Ja.
Hvis du sidder i en fyldt Flixbus, så er du nødt til at holde ud.
Ja.
Det kan da være, det er der også lidt sjovt i, men det er måske en af de emner, der er mere forfærdeligt end sjovt. Men alligevel bedre, end hvis det ikke var der.
Sådan en ekstrem udholdenhedstest.
Ja, det er det, Flixbus er.
Ja. Ja. Og her til sidst, AI.
Den er svær. Hvad skal være det sjove der? Jeg har faktisk en joke, som, den er måske faktisk ikke så sjov alligevel, men bare en konstatering, at jeg er fra Odense, og vi er ikke bange for AI, fordi vi er jo fra den by, H.C. Andersen, der har skrevet Nattergalen, som viser, at det originale er bedre end det kunstige. Det sjove kunne måske være, at man som komiker kunne drille en kollega, der er dygtigere end en selv, ved at sige, du bruger jo AI til at skrive dine jokes, du laver dem ikke selv.
Mm.
Jeg mener jo personligt, at AI er doping for komikere.
Ja, hvordan det?
Det er jo ikke, det er ikke dig. Altså, det er for et nemt hjælpemiddel og alt det. Altså, det er noget, man ikke burde gøre.
Mm.
Altså ligesom doping, det er noget, man heller ikke må. Hvor andre måske vil sige, jamen kan man ikke bare tage doping? Hvis alle gør det, så er det jo ikke snyd.
Nej.
Så er det der ens eget ansvar. Man gør ens krop syg af det, og eftervirkning og alt det. Altså, der kunne man da godt sige, at AI er doping for komikere. Men for, ja, jeg også hørt, at AI kan hjælpe med at opdage kraft, tror jeg, og altså, der er det jo klart, go ahead. Tag alt det AI, så vi kan blive rask.
Især som spiser havregryn.
Ja, for eksempel. Det var dejligt, hvis AI lige afslørede, om får man kraft af det, eller i hvert fald hurtigere af det.
Ja. Vi er kommet til den lille leg, kan man kalde det her i 100% komiker, som er, at jeg har aldrig.
Ja.
Hvor vi siger noget, vi ikke har gjort hver sær, og hvis den anden har, så skal man melde kulør og fortælle den historie, der måtte ligge bag.
Spændende.
Om nogen. Mm. Hvem skal begynde? Det får gæsten altså lov til at bestemme.
Det gør du.
Okay. Mm. Jeg har aldrig set alle TV2's julekalender.
Nej, jeg har ikke set den der Kometernes Jul, der blev sendt i 21. Jeg tror heller ikke, jeg har set de to. Jeg så noget af den anden tænker julekalender, men så stod jeg af. Men den tredje har jeg ikke set.
Okay.
Men ellers tror jeg, jeg har set dem alle.
Og det var sådan et bevidst fravalg?
Ja, jeg synes, den første tænker julekalender var sådan lidt... Den holdt mig fast, men da den var slut, der synes jeg lidt plottet ikke helt var... Det var lidt en dårlig parodi på Ringenes Herre, hvis jeg skal sige det.
Mm.
Sådan har jeg det. Jeg kan godt se, at seertal og populariteten siger noget andet. Men ja, og Kometernes Jul, det synes jeg også bare var sådan lidt altså, gammel vin på ny flaske-agtigt, hvilket mange julekalender lidt er blevet. Altså Kometernes Jul, den minder mig lidt om julestjerner, der også handler om universet og himlen og alt det. Altså, der har det sådan lidt... Godt være, den ikke er det samme, det kan jeg jo ikke sige, for jeg har ikke set den, men altså, mindst lige tage udgangspunktet, at selve plottet af noget andet. Ligesom Valdes Jul, det var jo dybest set bare jul i juleland, og pakten slået sammen, og så lavet lidt om hister her.
Mm.
Altså, det... Så nej, jeg har ikke set dem alle, men der er fandme også nogen, der ikke er original nok.
Er det så alle julekalendere, du ligesom har en masse viden om, eller er det kun TV2's? Eller er det også DR's?
Hvis du siger et år, så kan jeg sige i hvert fald, hvad der kom med stort set alle TV2's og næsten alle DR's. Det kan godt være, der er enkelt, der ikke lige har sat sig fast helt, men de fleste år. Der, altså i dit år, der blev Winter Byøster sendt.
Åh, ja, 76, ja.
Ja, den blev genudsendt. Den blev først i 73. Så dit år er første gang, en julekalender blev genudsendt på dansk TV.
Okay, nu prøver jeg lige at dykke ned i min egen begrænsede julekalenderviden.
Ja.
Og så må du rette mig, hvis jeg tager fejl.
Mm.
Jul på slottet 1985...
86.
Tæt på.
Du var 10 år, ikke 9.
Ja, præcis.
Ja.
Jeg kan lige huske den, og jeg kan huske, det var lige der omkring. Men du har ikke set dem alle sammen. Er det sådan en generel bare interesseviden, du samler sig omkring dem?
Jeg tror, årstal har det med, at man... Jeg tror, det årstal... Eller jo, da jeg var lille, kunne jeg godt lide julekalenderen. Jeg synes, det var hyggeligt, og man havde den tradition dagene op til juleaften. Men jeg tror, at man lige kan putte, man lige kan farve årstalsbilledet ved at lige sige, jamen, der kom jo altid en julekalender, det har der jo altid været siden 1962.
Ja.
Og det er så den, der passer på det år.
Ja, okay.
Det tror jeg er sådan det, der fanger mig mest i de her år.
Ja.
Men jo, julekalender er også bare noget særligt. Så.
Hvad er din, har du en yndlings?
Ja, det er jo Pyrus.
Ja.
Altids jul, synes
den
jeg.
Den første?
Ja, det er den bedste. Og den tredje er den næstbedste, og den anden er den tredje bedste. Det synes jeg. Altså Pyrus, det er det bedste. Man bliver klog af det, og voksne kan også se på det, uden at det bliver for dødssygt.
Ja.
Det er derfor, Pyrus er det bedste.
Og hvad så? Hvordan har du med der lige var en periode, hvor der kom voksen julekalendere?
Det var fedt. Det er også... Det kunne også noget. Altså, det julekalender, klassiker, altså den så jeg så ikke sidste jul, fordi jeg kan den nærmest uden ad. Men ja.
Det tror måske jeg, alle danskere næsten kan.
Hvis man skal finde, ja, men hvis man også skal finde noget produktion i det hele taget, hvor... jyderne er de gode, og københavnerne er de onde, og det er jyderne, der har lavet den, så er det julekalender.
Det er
normalt er det omvendt. Altså, ja, man kan sige, Brødrene Mortensens jul, apropos julekalender, er jo beviset på det modsatte. Det er jo københavnere, der har lavet den, og jyske familie, altså de er jo overreagerende dumme. Altså, hvis der fandtes jyderacisme i Danmark, så ville den julekalender blive cancelet i dag. For det er afsnit 20, hvor Thomas Eje og Lisbeth Geihed, tror jeg, de hedder, de er så uoriginalt dumme. Med at vi skal se landbrugsmaskiner i København, hvor nu behøver ikke gøre jyder dummere, end de er. det holder ikke.
Er det noget, du kunne tænke dig skulle fortsætte? Det der med voksenjulekalender?
Ja, det synes jeg. Jeg har faktisk nogle gange selv overvejet at lave en, men det, ja, jeg har jo ikke budgettet til det, og jeg mangler måske også lige en stærkere idé. Jeg havde en idé om, at en person, det kunne være mig, der skulle spille den for en skrabejulekalender 1. december, men han tror ikke rigtig på dem. Det er jo bare fup og fidus, så han skraber bare dem alle sammen, og så vinder han, gud hjælp med 1 million. Men han kan først hæve gevinsten juleaften, og så sker der jo det, at han bruger pengene og sker alt muligt, og pludselig så er skrabelodet væk. Og så skylder han jo penge og alt sådan noget, og så juleaften flytter han ud af sin lejlighed, fordi han er nødt til at flytte, og så finder han det. Det tænker jeg, det er i hvert fald en original idé.
Det er en god idé. Jamen igen, hvis der er nogen fra TV2, eller ja. DR, eller jeg tror, den meste vil have TV2, der kan få på at samle den op igen, så kom der lige en idé her.
Jamen, de skal være velkommen.
Olav, så er det din tur til en jeg har aldrig.
Jeg har aldrig sagt lol. Altså udover, når man skal sige ordet.
Ja.
Fordi jeg har aldrig brudt mig om det ord. Jeg synes simpelthen, det lyder åndssvagt. Men der er mange, især i min generation, der siger, ej, lol, og alt sådan noget. Men jeg siger det kun, hvis der er en anden, der har sagt det. Ja. For eksempel, der var et program, der hed lol, den der lige sidst.
Ja.
Men jeg synes, lol er et grimt ord. Så jeg har aldrig sagt det sådan, i den tone, man siger det.
Jeg har aldrig sagt det. Jeg tror, jeg har kun sagt det i forbindelse med forkortelsen af det computerspil, der hedder League of Legends, som man også kalder lol.
Jamen, det tæller ikke. Det er noget
Nej,
andet.
Nej, det tæller ikke. Ja. Men jeg kan huske, og jeg har aldrig sagt det, fordi der er også noget i mig, der krymper,
ja.
Når man siger det, i stedet for bare at ja. Grine.
Ja.
Men jeg kan huske første gang, jeg stiftede bekendtskab med begrebet. Det er mange år siden nu, hvor at det var en stor ting at chatte sammen på internettet.
Mm.
Og der chattede jeg sammen med nogen fra, jeg ved ikke, USA eller et andet. Og det var den gang, hvor jeg var sådan helt benovet, og gud, jeg kan sidde og skrive sammen med nogen fra et andet land. Hvor er det vildt.
Ja.
Vi er helt tilbage ja. I de tidlige dage af internettets udbredelse.
Ja.
Og der var en, der skrev lol. Ja. Jeg anede ikke, hvad det betød.
Nej.
Så jeg begyndte bare sådan at danse rundt om den varme grød og lade, som jeg vidste. Og så til sidst måtte sådan krybe til korset, sådan, du bliver ved med at skrive, hvad betyder det?
Ja.
Og så skrev laugh out loud. Nå, og det var der, vi begyndte at blive opmærksom på forkortelser.
Ja.
Inden for chat, ikke? Men derfra, og så rent faktisk at bruge det i dagligdagen, nej, det har jeg heller ikke.
Det er godt.
Ja.
Altså, som du selv siger, det er jo faktisk lidt tavligt. Det er jo sådan lidt, det er sjovt, men ikke helt sjovt nok, for ellers så havde jeg jo grinet af det.
Plus, at jeg har også ofte tænkt, når man skriver, ellers, altså, jo, hvis man skriver LOL, sidder du rent faktisk og griner højt?
Jeg tror, man fniser. Jeg tror, det reelt set betyder, at, altså, inden så betyder det, det er mere latterligt, end det er sjovt, eller også, det er ikke sjovt, men du prøver at være sjovt.
Men jeg tror også, hvis folk rent faktisk gjorde det, altså der er også den her forkortelse, der hedder R-O-F-L, Rolling on Floor Laughing. Hvis man rent faktisk gjorde det,
ja.
Så meget som man skriver det, så ville folk, jeg tror, at, der, altså, at folk var blevet til stedet vanvittige.
Ja, det er rigtigt.
I reagerer på den måde.
Ja, det er meget sjovt.
Så nej, jeg har heller aldrig sagt lol. Men jeg kan jo stadig nå det, inden podcasten er slut, og se, hvordan du reagerer, om du får det sådan helt dårligt.
Jeg kan bedre lide, at du griner almindeligt.
Det lover jeg. Mm. Godt. Jeg har aldrig råbt af en bartender.
Råbt af? Altså, så er det jo, fordi man...
Men råbt af en bartender.
Ej, det tror jeg ikke. Jeg er meget konfliktsky og altså noget, så det tror jeg aldrig... Jeg har aldrig råbt af det, men jeg kan huske en gang, at jeg var på en karaokebar i Odense, hvor at jeg skulle på toilettet, og så havde de kun ét toilet, så det var også personalstoilet, og så var der en bartender, der hoppede ind foran køen, fordi han sagde, jamen jeg arbejder her, og hvis du ikke lader mig hoppe foran, så bliver du smidt ud. Der havde jeg nok råbt af ham, hvis jeg var typen, der ikke kunne styre min indre vulkan. Jeg overvejede på det kraftige, hvilket jeg næsten ville ønske, jeg havde gjort. Jeg taget et billede af ham, og så sendte det til den bar, og sige, så længe ham der er ansat, så kommer jeg ikke. Altså, det er dårlig opførsel. Altså, som Kasper Christensen siger i afsnit 4 af 5. sæson i Rejseholdet, jeg kan jo ikke gøre ved, at du ikke vil investere mere i nettoilet. Sådan har jeg det lidt der.
Er altså, Kasper Christensen med i Rejseholdet?
Nej, ikke kloven, undskyld.
Nå, kloven!
Ja, der blandede jeg serien sammen.
Ja, det er okay.
Ja, det er kloven afsnit, tak for Svaneæg, hvor Frank han skal skide, hvor de skal møde Bille August. Og jamen, jeg skulle have på toilettet, inden du kom, så Mia bankerede sig. Jamen, jeg kan jo ikke gøre ved, at du ikke vil investere mere i et toilet. Og det er det samme, jeg skulle have sagt til den bartender.
Ja.
Måske jeg råbte af det.
Ja. Så er det dig med den sidste.
Jeg har aldrig dræbt en fugl.
Nej, det har jeg ikke.
Mm.
Men jeg har prøvet en gang. Den første lejlighed, jeg boede i, efter at flytte hjemmefra, der var der to altaner. Der var en lille bitte altan ved køkkenet, og en lidt større altan ved stuen. Og den ved køkkenet, der var der nogle duer, der ofte landede, og lige pludselig en dag var der altså en af de duer, der havde valgt at lave en rede.
Ja.
Og jeg kan huske, at jeg godt vidste, det er ikke så godt det her.
Mm.
At den lå der og rode på sin æg.
Mm.
Og jeg vidste, at de andre i foreningen, der måske mest det, ville blive virkelig, virkelig sure over det, og måske også begynde at true med at smide mod. Mm. Så jeg havde, og det lyder voldsommere, end det var, jeg havde sådan en plastikpistol med det der plastikkugler i.
Okay.
Og så prøvede jeg sådan at gå ud, og ligesom for at skræmme dem væk, og lige skyde et par gange på metallet.
Ja.
Og jeg husker stadig, hvordan den der due, den bare sådan kiggede på mig, men blev siddende på sin rede.
Ja.
Og der var bare et eller andet instinkt i mig, der vidste, okay, det der, det er jo forældrebeskyttelse
ja.
I yderste potens.
Ja.
Og siden der, der havde sådan lidt, jamen så må de smide mod.
Ja.
Og så lod den blive og ruse en æg ud, og så fløj duerne okay. en dag, og så forsvandt de. Ikke?
Ja.
Så jeg har aldrig slået en fugl ihjel, men jeg har skudt efter en stakkels duemor, der bare sad og ville ruse sine unger ud.
Ja, okay.
Det. To gange, og så fandt jeg ud af, at det var en virkelig dårlig idé. Det var sådan en moralsk test, tror jeg, jeg blev ramt af der, ikke?
Jamen det.
Så jeg har aldrig stået en fugl ihjel.
Ja. Nej. Men er lidt om, altså det er en halv, det er en fugleagtig udgave af Trump, kan man sige.
Ja. Olav, vi skal lidt tilbage i tiden nu.
Ja.
Vi er kommet til det indslag, der hedder, kan du huske din punchline? Mm. Jeg har en mistanke om, at du godt kan.
Ja.
Vil du have den helt kold, eller skal jeg fortælle dig, hvilket show det er fra?
Lad os bare tage den helt kold.
Helt kold. Okay. Her er en joke, du har lavet, hvor jeg lige har cuttet punchline fra.
Men der er mange forskellige autistiske diagnoser. Der er en diagnose, som gør, at man har mangel på kommunikation og indlevelse hos andre. Den hedder Asperger-syndrom. Så er der en diagnose med hyperaktivitet og uhæmmet impulsivitet og temperament. Den hedder ADHD. Så er der en diagnose med dobbeltmorale, højt ego og massehykleri.
Ja,
den kalder jeg Peter Falktoft. Uha.
Det er rigtigt.
Ja, jeg håber ikke, han hører det her program, for han bliver sgu sur, når man driller ham. Det har man jo set flere eksempler på. Omvendt har han jo svinet Fyn til i masser af monopolet, så på den måde tænker jeg, at han skulle lige have den.
Ja.
Ja.
Du har ikke selv fået en reaktion der?
Nej, det har jeg ikke. Og publikummerne grinede, hvis det er den, så vidt jeg husker.
Ja, men det
så,
gør det.
Den er ja, jamen, så har den jo sin berettigelse.
Det er jo overret lige præcis punchline, så jeg vil ikke spille den igen, for det vil være det samme.
Okay.
Men kan du huske alle dine gamle jokes?
Jeg tror, det kan godt være, at vi snart kan komme til et tidspunkt, hvor det godt kan være, at jeg har lavet en joke en gang, som jeg ikke kan erindre overhovedet. Der er nogle jokes, hvor... Altså, når du nævner dem, så kan jeg godt huske, at jeg har lavet dem, men jeg kan ikke nødvendigvis huske, hvordan de skulle leveres. Jeg husker jo tydeligt, da der havde været corona, og så open mics, det blev åbnet op igen. Der kunne man godt mærke, og det tror jeg, alle komikere kunne mærke, vi skulle lige ryste lidt af. Altså, ja. der var enkelte jokes, hvor vi faktisk lige var nødt til at høre dem igen, eller lige, nå ja, hvordan er det nu? Altså, vi kan godt huske punchline, men vi kan ikke huske, hvordan vi startede den.
Lidt noget rust.
Ja.
Der skulle bankes af.
Ja.
Olav? Vi nærmer os stille og roligt slutningen af det her afsnit af 100% komiker. Du afslører om ikke så lang tid dit hemmelige talent.
Mm.
Men først så har vi vores ret nye indslag, komikerstafetten,
ja.
Hvor ugens komiker får lov til at stille spørgsmål til næste uges komiker. Og i sidste uge, der var det Brian Mørk,
fedt.
Der var på besøg,
ja,
og han har et spørgsmål til dig.
Havde du troet, der var flere damer i comedy? Troede du, man ville score mere?
Ja, det havde jeg nok troet.
Ja.
Altså... Det er måske mere, det er ikke så meget komiker, men mere kendthedsimage, som kvinderne falder for.
Ja.
Og det er, altså, Thomas Hartmann, han har jo en joke i Men's Room, hvor han snakker om, at kvinder har det jo netop med at finde mænd tiltrækkende, fordi de er kendte. Altså bare tage Jimmy Jørgensen, hvis han var ukendt og arbejdede på en sjeltang kl. 2 om natten i Rødovre, så ville man jo ikke turde gå derind. Men der er ikke nogen mænd, der kigger på... Jeg tror, det var Jytte Abelstrøm, han nævnte og siger, hun skal bare have den. Eller så skulle det være for at blære sig sådan lidt. Ja, det kan godt være, at du har kælket ned i Mount Everest på bare røv, men nu skal du høre, hvem jeg har lavet. Så det tror mere, det er det, fordi altså... Jo, der er ukendte komikere, der er flotte damer. Men jeg tror, de vil også gøre det alligevel. Altså. Men når jeg kigger på ukendte komikere, det er faktisk ikke så tit, at der sidder kvinder rundt omkring os, og hver eneste komiker går med en hjem, som man skulle tro. Jeg tror mere, det er kendthedsfaktoren, der gør det.
Ja.
Men jo, jeg havde nok troet det inden.
Ja. Og så blev du klogere.
Ja.
Ja. Olav, du får også lov til at sende stafet videre til næste uges komiker, som er Thomas Hartmann.
Man kan sige, tv-branchen har jo skåret lidt ned på stand-up. Der er ikke så meget comedy, og ikke så mange nye komikere, der bliver valgt til, som der måske gjorde i gamle dage på Zulu. Og ja, hvad skal vi gøre for, at nye komikere får lov at lave sådan nogle ting igen? Fordi billetsalgene rundt omkring i comedy steder viser, at folk gerne gider til stand-up.
Det bliver hermed givet videre til Thomas Hartmann, der altså er gæsten i næste uge. Olav, her til allersidst, så skal vi have afsløret dit hemmelige talent. Det var bæredygtighed, og det var musik.
Jeg er faktisk en, der godt kan spille trommer på mig selv.
Ja.
Og hemmeligt, altså det er jo, mine nevøer har set det, men de, ja, ham den yngste kan ikke tale, så han kan ikke rigtig sige det, eller i hvert fald ikke så godt. Jo, han er begyndt lidt, men altså, jeg så på et tidspunkt, Mick Picks orkester, han havde en guitarist, der kunne gøre sådan noget med at klappe på sig selv, og gøre sådan en mund, eller jeg ved ikke, om man kunne høre det, kunne man nok ikke, ja. Men der har jeg fundet ud af, at jeg kan faktisk godt spille på mig selv, så jeg kan få mine nevøer til at grine og synes, det er unikt.
Jamen,
det har jeg aldrig troet.
Men så er det jo godt, at det er et lydmedie,
ja.
Olav. Fordi så kan lytteren få lov til at høre dig spille tromme på dig selv.
Ja, okay.
Men det, ja, du får ikke helt lov til at slæbe.
Nej, det kan jeg godt mærke, men jeg ved ikke, hvordan mikrofonen skal.
Hvor er det, du primært spiller henne, fordi så kan jeg sætte næste mikrofon hen mod dig?
Jamen, det er jo på låret, og det er på munden, altså.
Ved du hvad, så kunne jeg lige, den der, det må være
køre dem alle sammen op.
Okay. Smukt!
Så bliver det ikke bedre for i dag i hvert fald.
Første gang, der har været live musik i 100% komiker.
Og det er fedt.
Ja.
Noget nyt ind.
Jamen det var det.
Ja.
Du har sat en ny milepæl i podcastens historie, Olav.
Det er jeg glad for.
Olav Lundsgaard, det har været en stor fornøjelse at have dig på besøg.
I lige måde.
Du er aktuel med det nye show, Komikeren, der vil vide, hvem der havde lavet lort i hans liv.
Ja.
Og det er til april.
Ja, 10. april er første show.
At du kommer rundt.
Helt frem til 18. maj.
Ja, og man kan læse meget mere på olavlundsgaard.dk.
Yes.
.com, olavlundsgaard.com.
Yes.
Vigtige detaljer med.
Ja.
Tak for besøget, Olav.
Tak fordi jeg måtte.
Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg får besøg af Thomas Hartmann, der har været en del af den danske scene siden 1996. Mit navn er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
Denne uge til Nettopris. Harvest Best frosne bær til 10 kroner. En liter Spir økologisk plantedrik til 10 kroner. Og kårsalat også kun til 10 kroner. Gælder til og med fredag den 28. marts. Gå i Netto.